Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum ma' Mario Coleiro sejrin niddiskutu il-Melet. Fuq kidba ta' John Gallia, il-fiċer tal-lum jitkellem dwar il-fjuri u iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Fil-waqt li ma' Andrea De Pasquale nitkellmu dwar l-artist Gian Battista Tiopolo. Dan kollu fil-programm tal-lum miej Joseph Gallia, is-Sagru fl-Arti. Semmien il-qakom għal-programmi ħor is-sagru fl-arti. Bil-mot il-mot miexin lejn l-axħar tas-sena, Mario Coleiro reġa jinsab miegħi. Mario, dal-waqt inselmu l-2020 li nistgħu ngħidu ma tantx kienet ħanina magħna nittamaw illi bħal dan is-żmien sena nkunu qegħdin nitkellmu dwar sena ħjar.
Sena ħjar.
Mario, missjajna l-festi.
Ħafna affarijiet, il-festi u l-ġimgħa.
Rituali. Però aħna pattejna naqra mis-sajf għaliex kellna dan il-programm fuq l-istazzjon Festa Storja. U issa wkoll qegħdin nitkellmu f'dan il-programm is-Sagru fl-Arti dwar ikonografija u simbolizmu marbut mal-arti sagra. L-aħħar żewġ programmi ta' din is-sena. Nisabu fix-xar ta' Diċembru ma jistax jonqos li nitrattaw xi ftit il-Miliet Mario. Ullum id-deċidejna li namnu esperimenti ktit issejjaħlu hekk ma nafx. L-ewwel parti ħanitkellmu dwar il-miġja tal-Messija, jiġifieri ħanitkellmu dwar profeti wkoll dak li huwa marbut mal-istorja tal-miġja tal-bambin. Imbagħad ħanraw naqra l-preparamenti li nagħmlu aħna għall-Miliet b'rabta mal-Miliet. Eħe Mario, hemm pereżempju jissemma ħafna il-profeta David. Għaliex sintendi u il-profeta David u profeti oħra narawhom ħafna fil-knejjes tagħna u anke fuq barra fil-festi tagħna.
Iva, rifettajt tajjeb inti Joseph, David naħseb huwa wieħed mill-iktar li figuri ta' Testament l-antik li jissemma. A sempliċi raġuni li Kristu kien discendent mill-familja ta' David. Sija il-missir putattif tijaw kien mid-dar ta' David, San Giuseppe, u anka mill-lider, anka il-familja ta' Marija kienu min-nisel ta' David, bekk ġili il-Kristu jaċċenna għalih bħala bin David. Ġifieri kienet it-tri il-pjan ta' salvazzjoni kien kollu mħejji u kien kollu illuminat bin dak li kienu qed jgħidu l-profeti. Il-profeti kien ilhom iħabbru li Alla kien ħajibat il-Messija. Infatti il-lut kien ilhom jistennew il-Messija. L-iżvintura kienet li ħafna minnhom marfuħx u baqgħu maċċettawx. Hemm minnhom minn saħan sitradu jistenna l-Messija sal-ġurnata tal-lum. Imma parti dik bħala aħna bħala mbagħad bħala reliġjon tagħna naraw kif is-siltiet ħanajtek il-profezziji li jagħmlu l-profeti u mbagħad fit-testment il-ġdid naraw kollha dik il-profezzija meta ġiet imwettqa. U Kristu twielet minn sitwazzjoni mhux normali. Ġilli semmejna l-Annunzjata, ġifieri meta l-Anġlu Gabriel dar il-Marija u dan ħabrilha li kellha tkun ommalla fil-fatt jekk tara anke l-posti tar-Rużarju u ma prattikament stanti fl-istorja kif jispjegaw kif sar dan kollu. Nafu kif San Giuseppe kien għall-ewwel ma setax jifhem x'kienet jiġri, imma mbagħad kien illuminat minn l-anġli li ġi spjegat kollox u aċċetta li l-Kristu bħala ibnu. Però bħala profeti anke mmorru qabel di, pereżempju żjara ta' Marija għand Eliżabetta. Fejn anke l-frażi li qalet Santa Eliżabetta meta rat il-Marija u skont l-istorja it-tarbija ġoġufa li kien San Ġwann il-Battista qabeż meta semat it-tislima ta' Marija u qalet fejn insibu għadin li jom sidi tiġi għandi. Irrida huma kollha profezija li għalkemm Kristu kien għadu ma twilidx, però kienu qegħdin diġà iħejju triq li s-salvazzjoni kienet waslet.
Dam mhu speċjali kif qed fil-bidwina wkoll fi knejjes iddedikati anke parroċċi lill-Madonna u anke lill-San Giuseppe. U anka l-Salvatur, l-Ġesu. Figuri tal-profeti s-sibom ħafna. U jidir li kont kellim darben tifdal programmu kol li anka fuq l-artaliġi li fil-ġnub
s-sibom. Specialment knejjes li huma dedikati il-figuri tal-familja mqatza. Il-profeti jitlu ħafna, il-profeti kienu prattikament edin ħejju triq għal-familja mqatza. Mus-sessibhom il-profeti fejjem knejjes id-dedikati għad-disin, ma fejjem id-dedikati lil-Madonna, lil-Ġesu, lil-San Giuseppe, il-profeti huma preżenti ħafna. U anke nsibuhom anke jintramaw fit-toroq, fil-festi tagħna, għandek settijiet mill-isbaħ armati, anke per eżempju fil-festa tax-xewkija fej insibu l-Zakkarija li għalkemm m'hemmx profezija kbar, però l-istorja tiegħu kienet parti mit-tħejjija għall-wasla ta' Ġesu Kristu. Zakkarija biex niftehmu kien missier San Ġwann il-Battista. Anka San Ġwakkin li kien missier il-Madonna u Sant'Anna li huma wkoll żewġ qaddisin li kienu qabel twildu qabel Kristu u li wkoll jissemmew ħafna fit-tħejjija għall-wasla ta' Ġesu Kristu. Ġifieri daw huma kollha nies li l-istorja tagħhom prattikament kienet qiegħda tħejji triq għal dak li kellu jkun l-ikbar misteru. Ġifieri li l-iben tal-Alla jsir bniedem u jagħti ħajtu għas-salvazzjoni tal-umanità. Issa, dan hemm affarijiet oħrajn, per eżempju, li ħansemmuhom iktar il-qudiem, bħal per eżempju it-tliet Tlet Maġi, li se nsemmuhom fi programm ieħor, però t-tliet Tlet Maġi jgħidulek dawk kien ilhom jistudjaw il-wasla ta' dan il-Messija li meta mbagħad wasal marru prattikament ifittxuh. Sa dawna ma kinux mill-Iżrael, mill-Palestina daw kienu minn bnadi oħrajn li kienu nies orrif li fl-istudju fil-profezijiet tagħhom kienu sabu daw il-profezijiet li kienu qed jitkellmu fuq dak il-punt proprja meta kellu jitwieled dan is-Salvatur. Allura kollha għandek ħafna stejjer mixjin f'direzzjoni waħda biex pratikament jingħaqdu kollha fit-twelid ta' Kristu mbagħad.
Apparti l-profeti, Mario, dak li ġara fl-Antik Testament, imqabbel ma' dak li ġara fil-Ġdid Testament, żgur ħa nitkellmu dwaru fi żmien il-ġimgħa mqatza, għaliex anke fil-rituali tagħna għandek l-arka tal-patt, għandek il-kmandamenti, għandek mekk għandna xalata ħnejdu hekk, jiġifieri x'insemmu dak li huma paralleli bejn l-Antik Testament u l-Ġdid Testament, il-Ġdid Testament. Ma għalissa hija nħalluhom għal dawk iż-żminijiet ħankun tħallna
iktar fatt. Għax huma l-profeti ma tkellmux biss fuq it-twelid ta' Kristu prattikament daw għamlu profezija fuq ħajtu kollu samemtu.
Ma ovvjament l-iktar li naraw huma f'dak iż-żminijiet anke fejtu l-personaġġi u l-purċissjonijiet.
Iktar jagħtuna daw l-profezija tagħhom fuq il-ħajja pubblika ta' Kristu.
L-aħħar profeta semmejnieh diġà f'dan il-programm anke l-ġimgħa l-oħra meta tkellmu dwar il-viżitazzjoni huwa San Ġwann il-Battista.
San Ġwann il-Battista huwa dak li ngħidulu aħna l-prekursur, jiġifieri dak li kien pjanat għax tajjeb ngħidu li ommu Santa Eliżabetta xtiratu, welditu fi xjuħita, fil-fat kulħadd staġeb kif din il-mara ta' età daqshekk kbira seta' tikolla tfal. U kien parti mill-pjan, kienu li ħabbar il-Kristu, l-ewwel wieħed għalkemm ma kienx ikbar ħafna minn Kristu jekk tikkunsidra ftit xhur kien hemm bejnu u bejn Ġesu, però San Ġwann ħareġ għall-ħajja pubblika minn tfulitu. Kristu ħareġ għall-ħajja pubblika meta kellu 30 sena. Allura f'dawk it-30 sena San Ġwann kellu żmien biżejjed biex iħejji triq biex jipredka u biex jibda jipprepara lin-nies biex jilqgħu lill-Messija Bekk jajdullu l-prekursur, ġifiri, prekursur għek tfisser il-bnidem li tiħejji triq, jew li ġi qablek. U l-unika qaddis li nċelebraw u koll it-twelit tiegħu. Mhux il-mewt biss, il-qaddis l-oħrajn kollha l-mewt niċċelebraw. San Ġwan il-Battista niċċelebraw it-twelit għax kien parti mill-pjan tagħha.
Mis-simbolizmu marbut miegħu għadhom il-ħaruf, San Ġwan il-Battista anke meta naħod tfajjel.
L-ħaruf għax u qiegħed jitri għall-ħaruf tagħha. U anke l-biss tiegħu, l-biss tiegħu kien minn hemm raf, kien minn hemm jipprietka, kien minn hemm jgħix fid-deżert, anke kien hemm profeziji fuq San Ġwan il-Battista. Min profeti fej jgħidlek il-leħen jgħajat fil-deżert li kienet jalludi għal San Ġwan il-Battista li kien jgħat jammet in-nies qabel beda jammet in-nies Kristu, qabel beda Kristu nifsu mar jitammet għan San Ġwan il-Battista, ġifiri dan jurik kemm ix-xogħol li għamel San Ġwan il-Battista kien importanti għal pjanta salvazzjoni.
Rabta ma Malta, tinqaddis ġejja minn żmien l-ordni li naħseb injettaw fil-Maltin ukoll id-devozzjoni li kellhom huma li kien il-patrun
prattikament
tal-ordni.
Hemmhekk. Ħa ngħidlek nistgħu ngħidu li d-devozzjoni li San Ġwan il-Battista f'pajjiżna daħlet mal-ordni ta' San Ġwan. Tajjeb ngħidu li l-ordni ta' San Ġwan hija fil-bidu tiegħu. Lej ħabta s-seklu 11 fejn fl-art imqazza qabel bdew il-famużi kruċjati. L-art imqazza kienet meta fejn kienu jmorru ħafna pellegrini biex iżuru l-art imqazza. U dawn ħafna drabi kienu jew jimirdu matriq, jew jisfaw attakkati mill-ħallilin, kienu art ostili, ġifieri kienu ħafna minnhom jispiċċaw imutu. U din l-ordni twaqfet oriġinalment biex tiftaħ sptar fl-art imqazza biex daw il-pellegrini ikun hemm min jieħu ħsiebhom u jidur bihom. Il-fatt huma jgħidulhom l-ospedalieri. Din dawn l-isptarijiet ta' din l-ordni tant saru importanti u b'saħħithom li bil-mod il-mod l-ordni bdiet tieħu l-forma ta' ordni kavallereska li kienet ordni reliġjuż però fl-istess ħin kienu gwerriera. Sakemm damu fl-art imqazza baqgħu gwerriera fuq l-art. Meta mbagħad Saladin irnexxielu jieħu l-belt ta' Ġerusalemm u jkeċċi l-insara kollha minn Ġerusalemm, l-ordni kellha tmur l-ewwel fil-belt ta' Akri, u mbagħad minn Akri tkeċċew ukoll u marru għal ftit ta' żmien fil-gżira ta' Ċipru. Mill-gżira ta' Ċipru l-ordni kienet imbidlet bil-mod il-mod u saret iktar marittima milli ordni tal-art u attakkaw il-gżira ta' Rodi fejn ħadu l-gżira ta' Rodi. U għamlu fil-gżira ta' Rodi għamlu l-fuq minn 250 sena. Sakemm fl-1522 l-Imperu Ottoman irnexxielu jkeċċihom il-gżira ta' Rodi u mbagħad għamlu żmien iduru fl-Ewropa m'kellhom xejn imorru sakemm fl-1530 l-Imperatur Karlu V tom il-gżejjer Maltin. U hemmhekk inbidlet l-istorja ta' pajjiżna. U daw ġabu magħhom id-devozzjoni lej San Ġwan il-Battista fil-fatt naraw anke kwadri antiki f'ċertu knejjes fejn tara naħħa San Ġwan il-Battista u naħħa San Pawl. Li għandek il-devozzjoni ta' dak li hu stat San Ġwan il-Battista u dak li hu Knisja San Pawl. Għax aħna u Malta bħalma nafu l-gżejjer ta' San Pawl. Fix-xewkija għawdex imbagħad il-Knisja ddedikata għal San Ġwan il-Battista saret il-parroċċa u tajjeb ngħidu li x-xewkija kienet l-ewwel parroċċa li twaqfet il-barra mir-Rabat fil-gżira ta' għawdex. Għax għawdex għal bidu kellu erba parroċċi stabiliti fil-belt tiegħu fir-Rabat li mbagħad tnejn minnhom ma baqgħux funzjonabbli u baqgħet dik ta' l-Assunta u dik ta' San Giorgio, però mbagħad wara li ġew il-kavallieri u wara l-assedju tal-1551 meta għawdex beda jittieħed iktar bis-serjetà u iktar beda jiġi fortifikat u mbnew xi torrijiet ta' xtut u l-ordni beda jagħmel minn kollox biex għawdex jerġa' jiġi popolat, kienet neħħit il-liġi għax sal 1650 xi ħaġa hekk, kienet hemm liġi teżisti f'għawdex li billej kulħadd ħit jorqod il-ġewwa mis-swar taċ-ċittadella. Allura l-irħula ma se tawqat jieħdu r-ruħ. Meta tneħħit dik il-liġi bdew ħanajtek joktru l-irħula u jikbru u wieħed mill-iktar irħula viċin tar-Rabat huwa Xewkija ovvjament u kien wieħed mill-ewwel li kiber u fil-fatt kienu li twaqqaf bħala parroċċa. U mal-ewwel parroċċa kienet iddedikata l San Juan il-Battista.
Mekkanna statwa wkoll.
Statwa sabiħa ħafna. Pietro Paola Zoppardi. Li tajjeb ngħidu li hija t-tieni vara titulari t'għawdex, għax Pietro Paola Zoppardi ħadem San Giorgio l-ewwel vara. U ftit wara ħadem il-San Juan tax-Xewkija.
Għalkemm insibuh f'ħafna pitturi, ma nafx jekk hawnx statwi oħra ta' San Juan il-Battista, ma jidhirlix, ma nafx. Ne,
ma tantx hawn, però nsibuh imbagħad preżenti ħafna fuq il-fonti tal-Mamudija fil-Knejjes. Fejn insibu ħafna u ħafna knejjes. Li għandhom l-istatwa ta' San Juan, mbagħad għandna ngħidlek it-titular tal-Knisa Konventwali, kon Katedral ta' San Juan, ta' Mazzeoli li hija waħda mill-isbaħ xogħlijiet tal-irħam li għandna fejn naraw il-figura ta' San Juan qed jagħmel il-Ġesu. Naħseb jiena hija waħda mill-isbaħ xogħlijiet fl-irħam li għandna fil-Gżejjer Maltin.
L-niġu l-ura wara waqfa mużikali, Mario, saħ nibdew nitkellmu ftit dwar il-preparamenti tagħna għall-miliet u anke xi simboli marbuta ma' dawn iż-żminijiet. Lura fil-programm jiej Mario Kolej ruħan komplu nitkellmu issa dwar żmien il-minit fl-ewwel parti tkellimna ftit dwar il-profeti b'mod speċjali San Giovanni il-Battista li kien il-prekursur li kien l-aħħar tħabbira tal-miġja tal-Messi. Issa ħna nagħu daqsxejn aħna kif nippreparaw għal dan iż-żmien Mario jidher li qisu hemm festi illi ma tibdew joqorbu jew iservu ta' preparazzjoni qisu. Għal-miliet.
Ara nistamlajnu naħseb jiena l-ewwel nies li jibdew jaħsbu għal-miliet huma żgħira u żwied, għax dawn mal-25 ta' Novembru fl-antik il-25 ta' Novembru hija l-festa liturġika ta' Santa Katarina tal-Ixandra. Mal-25 ta' Novembru kien jibdew iħawlu l-ġurbina f'dawk l-inħawi. Però mbagħad prattikament fil-kumplament ta' Malta l-ġurbina titħawwel mal-kunċizzjoni, ġifieri qed ngħidu 8 ta' Diċembru. Illum il-ġurnata sirna bil-kummerċjaliżmu, sirna tibda tara l-Christmas trees f'Awwissu. Imma fil-passat kollox kellu żmien tiegħu. Allura pereżempju l-inħawi tal-kottonera kif tgħaddi l-kunċizzjoni. Jibda jisu l-ispirtu tal-miliet, jibda jaħseb tal-miliet. Fis-Siġġiewi, per eżempju, għandek il-festa ta' San Nikola, s-sitta ta' Diċembru, li prattikament tajjeb, ngħidu li San Nikola, li nemmnu fih aħna, u l-famuż Santa Claus, ngħidu lu Father Christmas, huma l-istess figura, motija biex rid differenti skont iż-żona tkun. Bħala Santa Claus, iktar huwa n-naħa nordika tal-Ewropa li llum il-ġurnata mbagħad din l-idea xterdet fl-inħawi tagħna wkoll bħalmija s-siġra tal-miliet li hija kien iktar xi ħaġa nordika u da. Però mbagħad fil-pajjiżi nordiċi nsibu wkoll it-13 ta' Diċembru l-festa ta' Santa Lucija fejn naraw il-famuża tfajla bil-kuruna marasa bix-xemat. Li l-Awwisfel hija l-festa il-martirju ta' Santa Lucija. Dik li tiġi fit-13 ta' Diċembru li mbagħad minn Santa Lucija l-hemm jibdew il-famużi rwiegel. Dawk it-tnax-il ġurnata sal-miliet niskont it-temp kif ikun. F'dawk it-tnax-il ġurnata jabbonawhom max-xorta matul l-sena. U anke minn filgħodu sa flgħaxija kull ġurnata tfisser xahar, jiġifieri jekk filgħodu għandek il-maltemp u flgħaxija ħarġet ix-xemx. Mela dak ix-xahar ħajkollok il-bidu bir-riħ u x-xita u flgħaxija ħajkun b'nazzi. Allura għandek din fl-antika daw kienu daw il-festi kienu prattikament il-preparament tal-miliet jibda daw. Mbagħad jidħlu ovvjament il-festi proprja tal-miliet tibda n-novena fil-Knisja u bil-mod il-mod niqgħu sejrin sa meta jkollok il-qudisa ta' billej bil-pritka tat-tifel. U il-qudisa ta' twelid tal-bambin.
Mario, sa issa semmejt affarijiet li huma nistandilhom simboli marbuta għall-miliet li huma importati bħalmija l-siġra tal-miliet bħalmuha Santa Claus. Imma dak li hu tagħna proprju huwa simbolu tal-miliet. Żgur li huma l-anġli.
Il-figura tal-bambin l-iktar, il-figura tal-bambin. Aħna għandna bambini tal-miliet u Malta antikissimi. Ġifieri il-figura tal-bambin kienet is-simbolu tal-miliet. Anke l-prasepju nnifsu, l-prasepju nnifsu hija xi ħaġa li bdiet propja ġewwa Greġġo viċin Assisi minn San Franġisk u mbagħad ġiet imxerda mal-Ewropa kollha u l-inħawi tagħna aħna ħloqna l-prasepju tagħna. Fejn anke l-pasturi, dawk li huma pasturi tipikament Maltin, dak tat-tafal l-antiki, tarhom li bsin il-bis Malti. Bil-ħorġa, bit-ċurqana, bit-terħa, bis-sidrija, ġifieri mhux li bsin tal-lut, li bsin ta' bdiewa Maltin kif kienu jilbes il-poplu Malti. U għalhekk importanti dawk il-pasturi l-antiki tat-tafal. Ħli fil-Madonna u San Giuseppe u tliet slaten ma kinux ikunu imlibsin ta' lut. L-oħrajn huma mlibsin ta' gabillotti Maltin u nies tal-kampanja Maltija. Ġifieri
dawk il-pasturi famużi tas-solt li llum saru.
Iviva, l-lum saru.
Ta' preġju.
Ta' preġju.
Muxek ta' s-solti di l-ledu, l-lum da' u kuxek. Li kienu purament Maltin. Zgur li kabbar il-devozzjoni lejn il-milit, għaddis li għadna ma sammejniex, u ta' min nsammu hillum għallura fil-ħin li baqgħanna f'dan il-programm San Giorgio Preka, għaddis. Malti li zgur kienu għalli f'Malta kabbar il-devozzjoni lejn il-milit. Anka il-motto tal-soċi verbum dekra faktu mens li bentalla serbniedem, pero bjonka bil-famusa purċissjoni. Jemmek u koll naraw bambini ta'
ċertu valur.
Ta' valur u koll.
San Giorgio Preka ħanajdu hekkin il-bniedem lill-milit f'Malta beda jtieħ dimensjoni ikbar mill-li kien jiġi ċelebrat qabel. Il-bniet dejjem kienet festa devota u festa żiża, però ingħatat id-dimensjoni ikbar proprju minn San Giorgio Preka. San Giorgio Preka bil-oqsma tiegħu tal-mużew daħħal id-devozzjoni, per eżempju, kienu jagħtu aħna fit-tfulitna kollha jtuna l-grotta tal-miliet, daqqa bambin.
Skont il-punti kem tkun mor, ma skont kem tkun bil-prasepju.
U jena neħu pjaċir li għadna narawom sal-ġurnata tal-lum siru dal-affariet u jalla jqpaw siru. Għandek parroċċi fejn jagħtu il-bambini, l-itfal, fej qed jistidnu għom il-lum per eżempju jihdu l-bambin li jintra mad-dar biex jidbirek fil-knisja. Għada daw koll l-affariet li bdew minn San Giorgio Preka u l-purċissjoni tal-bambin bdiet propju fil-ħamrun. U xterdet ma Malta kollha f'qasir żmien. U nafu li San Giorgio Preka nnifsu kien talab il-Wistin Kamilleri, wieħed mill-istatwari prinċipali li kellna fiż-żmienu. Da' Wistin kien magħruf ħafna l-kurċifissi, fil-fatt hawn ħafna kurċifissi ta' Wistin. Però San Giorgio Preka kien talbu jaħdemlu bambin tal-miliet u ħadem ħafna bambini u għatħaw ħafna li għadhom jeżistu minnhom. Kienu bambini sbiħ ħafna li l-lum il-ġurnata
ta' karta pesta,
fortunatament għandna għawdu ħafna minnhom biex isiru dal-purċissjonijiet. U l-lum il-ġurnata l-purċissjoni tal-bambin saret xi ħaġa importanti ħafna, anke banet jakkumpanjawha, għaw ħafna rħula fejn il-banda toħroġ id-doqma l-bambin tal-miliet. Jiġifieri mhix xi ħaġa.
Il-nijiet tal-miliet intendi.
Ovvjament in-nijiet tal-miliet, imma toħloq atmosfera sabiħa. U San Giorgio Preka rnexxielu, għajjem dan is-sens ta' devozzjoni, però reġa' rnexxielu jiddawwar id-devozzjoni lejn il-figura ta' Ġesu bambin. Sfortunatament id-devozzjoni ġieli ssifer barra minn Malta tara kull forma ta' tiżjin tal-miliet u mill-isbaħ u titgħaxxaq bil-ġbillet hemm ma tara mkien figura ta' Ġesu bambin. Iktar tara figuri ta' siġar, u ċrif, u snowman.
Sfortunatament anka fostna.
U fader, anka fostna. Però naħseb l-impronta ta' San Giorgio Preka da' b'saħħitha ħafna.
Mena per eżempju, fiż-żmien minn tas-sena l-oħra kont sqallija u rajt kemm il-preżenza tal-presepju, tal-bambin, tal-Madonna San Giuseppe, u dak
Għadhom
b'saħħithom.
Jina sfortunatament, ħanajtek sfortunatament. Per eżempju, jina kont darba fi żmien il-miliet kont l-inħawi tal-Olanda, naħadhom ma taram kien figura tal-bambin. Il-Ġermanja ma tarax ftit li xejn tara, ġifieri aħna għadna fortunati u l-Italja u aħna l-awwis fil-Malta f'Ispanja fejn il-preżenza tal-bambin għadha b'saħħitha ħafna. U naħseb hawn Malta nafuha ħafna għal San Giorgio Preka li ħadem ħafna.
Anka f'dawn il-purċissjonijiet kellek dawk għandhom isem però
il-tabelli
fejn il-kliem u konna nixelhom biex xema.
Bix-xema.
L-lum il-ġurnata s-intendi bil-batterija.
L-lum bil-batterija. Pero għadhom ħelwina x'għadhom joħorġu. Ġifieri sabiħa ħafna. Waħna għandna tradizzjonijiet tagħna, per eżempju l-famuża pritka tat-tifel. Hija xi ħaġa li nsibuha f'pajjiżna. U r-rigal ta' min jagħmel il-pritka għadu sal-ġurnata tal-lum ikun bambin. Jiena naf nies li ma fit-tfulitom għamlu l-pritka tal-miliet u għad għandhom il-bambin li nagħtaw ir-rigal. Ferri daw dawn huma apparti r-rigali kollha u l-affarijiet li jsiru da, però daw huma ħelwin. Biex ma nsemmux imbagħad li għandna anke l-ikel tal-miliet aħna għandna l-imbuljuta għandek il-qaq tal-qastanija, ġifieri anke fejn jidħol ikel. għandek uħlewa
li
għandek tradizjoni tagħna, mhux sempliċi għalkemm anke offuskati b'dak li importajna minn barra, però l-oriġinalità Maltija m'għadha.
A parte il-bambini li ssib għall-purċissjonijiet ta' Dun George tal-mużew, insibu wkoll bambini sbieħ fil-knejjes. Kif ukoll pitturi li juruna t-twelit tal-
Aw ħafna artali dedikati l-attività, fil-fitness, anka kappelli għaw dedikati l-attività.
Nikun il-sers, bħal anka fil-konkatedral ta' San Ġwan għanna l-attività.
Issa, un-bata għandek kif għattajjeb inti il-bambini l-insibu fil-knejjes, għandek ċertu knejjes għandhom ċertu bambini, specialment il-bambini ta' xema, li jiexa ħaġa kważi Maltija, għanajdu għek il-mod kif żviluppajnihom, antiki ħafna. Nsibu bambini ta' ċertu preġu anka f'monasteri ta' storijiet fejn huma bambini antiki u anka l-manifattura tagħhom. Il-manifattura tagħhom konna kienet issira u Malta, mhux ħaġa li tiġi importata. U hemm biċċiet minnhom li jmorru lura anka 300 u iktar, 300 sena u iktar, speċjalment f'ċertu mużewijiet jew ċertu knejjes. Ġifieri daw huma kollha xhieda li l-figura tal-bambin tat-twelid kienet l-iktar ħaġa importanti fil-passat għal-żmien il-miliet.
Insibu wkoll il-bambin ta' Praga f'ħafna knejjes.
Il-bambin ta' Praga. Tajjeb ngħidu li l-bambin ta' Praga li qiegħed fir-Repubblika Ċeka. Fil-belt ta' Praga. Jinsab fil-knisja li kienet tappartjeni l-Kavalleri ta' San Ġwan. U fil-fatt waħda mill-ġiżra Jenlandu, jiena rnexxi li nara, ħadha kienu jbidlulu lil-biss. Waħda mill-ġiżra Jenlandu hija biss salib ta' tmien ponot, salib ta' Kavalleri. U il-devozzjoni leħ kienet kbira ħafna, u nsibu hemm ferxa ħafna u anke f'pajjiżna. Pereżempju fil-Knisja tal-Madonna tal-Pilar, il-Belt, fuq l-Ar tal-Maġġur, fuq it-Tabernaklu hemm niċċa bambin ta' Praga ġo fiha. Issa daw tgħid li Praga ma l-Ispanjoli x'għandu x'jaqsam da biex nurik hemm id-devozzjoni.
Imxerda.
Da. U mbagħad għandek il-famuża figura tas-Salvatore Mundi. Fej għandek Kristu bħala tifel wieqaf fuq il-globu, fuq id-dinja, u fatt li jagħu anka l-univers, qed iżomm is-salib.
U dak kien jintrama xi ġimgħat fuq il-mejt.
Dak jintrama lej mbagħad il-festa ta' Trere u da. Però li hemm interessanti hi li ġol l-Italja tisfel, speċjalment il-Pulja, ma tantx kien hemm devozzjoni tiegħu dan. U kien Mattija Preti, li meta kien hawn Malta Mattija Preti, kien sab din id-devozzjoni li kienet ġa antika ħafna, u għamel pittura importanti ħafna ta' Kristu bħala tfajja li żomm is-salib, u bata fil-belt nattiva tiegħu, il-belt ta' Taverna, u tpoġġiet fil-Knisja ta' San Domenico. Il-Knisja ta' San Domenico ġewwa Taverna kienet il-Knisja tan-Nobiltà. U fuq wieħed mill-artal tpoġġa dal-kwadru għax hu Mattija Preti meta ġie hawn Malta u sar kavallier. Il-kavallieri prattikament kif ngħidu bil-Malta ħadmuh. Għax dan kien la sar kavallier biex jitlaq minn Malta rid ikollu l-permess tal-Gran Mastru. Għażammew ħaw il-permess qatt meta ulu għaw kellu gaġġa tad-deb prattikament da jieħu li jrid, però basta jiqpaw biex qed jagħmilhom il-kwadri jgħu fil-fatt ingawdu sal-ġurnata tal-lum. Però baqa' dejjem ipitter u jibgħat art welidu. U din il-pittura ta' Salvatore Mundi bata ġodin il-Knisja ta' San Domenico li jumbat minna ġol knejjes tal-Pulja għax tajjeb najdu li taverna edha mhux eżatt fil-Pulja iktar fil-Kalabrija edha għax huma l-Kalabriż kienu jgħidulu. Xterdet id-devozzjoni lej Salvatore Mundi li nsibu ħafna kopji tagħha ġo knejjes oħrajn fl-inħawi sew fil-Kalabrija u anka fil-Pulja fl-Italja.
Mario, llum ser neqfu hemm dwar il-mit imma ċans. L-ewwel parti tal-programm tal-ġimgħat dieħla sabiex niddedikawha għall-milied u għall-festi wkoll marbuta mal-milied kif aċċennajt inti tajjeb ukoll ħanitkellmu dwar il-Slatem Maġi u t-Trere u l-Mamudija ta' Kristu. S'intendi Mario, dan huwa l-aħħar programm qabel il-milied, għalhekk nagħtik inawguralek il-milied it-tajjeb.
Lilek ukoll u nawguraw ukoll is-semmija kollha ta' dan il-programm.
Issa l-ġimgħat dieħla nawguraw xi sena tajba. Nittama minn din li għadna kemm għaddejna. Ningrazzjak illi kont miegħi nerġgħu nitkellmu ġimgħat dieħla.
Jekk b'dan it-tarif qed inwaslulkom diversi xogħlijiet li jżejnu l-knies Maltin, ma jistax jonqos nittrattaw l-użu tal-fjuri li tradizzjonalment jintużaw f'ċelebrazzjonijiet differenti matul is-sena. Hawnhekk insibu x-xogħol tal-fjorista li bil-ħitma tiegħu jiżra, jxettel u jkabbar il-fjuri ta' diversi speċi u l-win biex kunu jistgħu jintużaw biex isebħu okkażjonijiet varji kemm ċivili tal-knisja kif ukoll familjari. Nistgħu ngħidu li fil-knejjes għandna diversi tradizzjonijiet ta' kif jintużaw il-fjuri fil-festi liturġiċi, tradizzjonijiet li wħud minnhom imorru lura ħafna fi żmien. Żgur illi il-fjuri qatt ma naqsu fil-knejjes quddiem is-sagrament. Iżda hemm tliet festi fejn it-tradizzjoni titlob li l-altar jintrama bil-fjuri aktar mis-soltu. Dawn huma ż-żewġ festi ta' Korpus u tal-Qalb ta' Ġesu u l-festi li jsiru fil-kwaranturi meta l-Ewkaristija tiġi esposta fuq l-altar għal tlettim sħaħ għall-adorazzjoni tal-insara. L-altar jiżejjen b'aktar xemat madwar tron sabiħ li fih titqiet l-Ewkaristija, li jissejjaħ ġilandra. Bil-fjuri ġeneralment bojot, għalkemm fil-Qalb ta' Ġesu jintużaw ukoll fjuri ħomor. Okkażjoni oħra marbuta mas-sagrament hija nhar ħames ix-xirka, meta fil-knejjes jintrama l-altar tar-Repożizzjoni jew kif inhu magħruf aħjar bħala s-Sepulkru. Hija tradizzjoni li dan jintrama b'ammont sabiħ ta' fjuri, kif ukoll bil-ġulbina bajda li flimkien jagħmlu effett sabiħ ħafna. Ta' min jgħid li fl-antik kien hemm midrawwa li kif jgħaddi kollox, il-ġenituri kienu jihdu fjura mis-sepulklu lejn id-dar biex ipoġġuha fl-ilma li bih kienu jaħslu l-trabi żgħar tagħhom. Ma jistax jonqos li l-fjuri narawhom ukoll fil-festa tal-Belt jew ir-Raħal. Hija tradizzjoni oħra ħelwa li meta l-vara tkun armata fil-Knisja, kemm għaqdiet, każini, soċjetajiet reliġjużi u ċivili, kif ukoll familji u individwi joffru bukkett fjuri biex jitqiet quddiem il-vara. Tradizzjonalment dawn il-bukketti jintramaw ġoqoffa tal-qasab fuq erba saqajn. Il-bukketti kienu jsiru wkoll fuq qafas tal-injam forma tal-embut tawali, miksi bit-tafa li mxarrab fejn il-fjuri jinqataw waħda waħda u jiddaħlu fit-tafal biex jibqgħu friski. Bl-istess fjuri kkuluriti kien jinħoloq disin, ħafna drabi madwar xi santa tal-qaddis. Fil-waqt li fid-dawra ta' taħt kien jinkesab ir-rant, u fil-ponta ta' fuq titqiet pjuma sabiħa. Dawn inqataw xi ftit tista' ġieli tiltaqa' ma' xi wħud lemm u lawn f'lokalitajiet kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Tradizzjoni oħra li għadha b'saħħitha ħafna anke fi żminna hija l-mod kif jiżżejnu għall-purċissjonijiet il-vari tal-ġimgħa l-kbira. Għandna lokalitajiet fejn il-fjuri madwar il-vari jintramaw ġoqsari tal-fidda jew tal-metall. Iżda fada l-parroċċi fejn il-fjuri għadhom isiru b'mod aktar tradizzjonali li jitqiedu madwar il-vara b'mod li jiksu l-wiċċ tal-bradella kollha. Din is-sistema titlob li jsir qafas tal-injam li fuqu jitwaħlu stoċċijiet magħmula mill-qasab fejn f'kull stoċċ titpoġġa fjura. Tal-imod li jinħoloq disinn bil-kuluri differenti. Interessanti li dan ix-xogħol isir kollu mill-istess reffija normalment li jkunu ser jerfgħu il-vara. Matul iż-żminijiet dejjem kien hawn gruppi ta' nies, l-aktar nisa li volontarjament kienu jieħdu ħsieb il-fjuri fil-Knisja, speċjalment f'dawn l-okkażjonijiet li semmejna. Forsi l-mod kif isiru l-fjuri llum imbidel xi ftit għax l-arranġament tal-fjuri saret nistgħu ngħidu arti oħra. Imma grazzi għal dawn in-nies, illum għadna nistgħu ngawdu dawn it-tradizzjoni sbieħ ta' kif narmaw il-knejjes tagħna bil-fjuri f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet importanti fil-kalendarju liturġiku.
Nisimaw issa il-vuċijiet minn l-isbaħ ta' tlet tenuri, l-Ispanjoli Placido Domingo u José Carrera, su Taljan Luciano Pavarotti li tagħhom niftakru kunċerti verament kbar fis-snin 90-iet. L-lum sejrin nisimaw marbuta wkoll mal-Miliet, l-anja tal-Miliet Adeste Fidelis.
Andrea da Pasquale l-lum jirġa jinsab. Miej sabiex inkomplu nitkellmu dwar aktar xogħlijiet sagri, ftit minn ħafna
ħafna.
Imma xorta it-tarif illi qed tgħidulna inti u l-kollegi tiegħek illi qed intkunu miegħi f'dan il-programm huwa ħafna huwa miniera ta' tarif. Illum se nitkellmu dwar artist ieħor Giambattista Tiepolo u dwar xogħol partikolari. Tiegħu, ma qabel xejn forsi tgħidilna xi ħaġa kif nagħmlu s-soltu.
Iva.
Dwar il-perjodu li kien jgħix fih u forsi xi ħaġa dwaru jekk nafu dwar it-tfulija u dwar
it-trobbija
tiegħu.
U artist li huwa ddokumentat pjuttost sew. Giovanni Battista Tiepolo. Dan Giovanni Battista Tiepolo forsi aħna anke lokalment għalkemm għandna xogħol tiegħu f'Malta fil-kollezzjoni nazzjonali.
Marbut mal-artisagra.
Marbut mal-artisagra, jiexu l-marbut mal-artisagra.
Aktar
Tiepolo, tista' tgħid huwa eredi ta' sfilata twila ta' pitturi ġifieri jitla fuq il-livelli ta' Giotto, Masaccio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Tizzjano u Caravaggio. Mbagħad fis-seklu 18 għandek il-figura ta' Tiepolo illi hija tħalli marka influenti ħafna u differenti fil-Venezia u anka fl-Europa tas-seklu 18. Giovanni Battista Tiepolo twielet f'Venezia fil-5 ta' Marsu ta' l-1696 u kien ġej minn familja merkantili ta' nom prestigjus u patrizzju imma dawn ma kemmellu mamlux claim għal din in-nobilità, għal din in-nobilità tagħhom. Giovanni Battista Tiepolo daħal fil-bottega ta' pittur pjuttost tajjeb bi-stil eklettiku ħafna Gregorio Lazzarini u dan daħal fl-1710 u ġi influenzat ħafna Tiepolo minn artisti bħal Tintoretto u Veronese. Infatti aħna kultant ngħidu li Caravaggio huwa l-eredi ta' Giorgione. Hawnhekk Tiepolo huwa l-eredi ta' Veronese. Ġifieri Veronese ħalla fuq Tiepolo marka b'saħħitha ħafna u Veronese kważi kważi reġa qajjem mill-mewt kważi qajjem l-istil ta' Veronese u dawru u waġnu kif kien jaf tajjeb ħafna Tiepolo. Tiepolo mbagħad fl-1719 iżewweġ mara ta' familja pjuttost patrizja, pjuttost nobli, Maria Cecilia Guardi. Oħt żewġ pitturi attivi ħafna ġewwa Firenze, Francesco u Giovanni Antonio Guardi. Tiepolo minn Maria Cecilia Guardi kellu 9 titfal u għexu minn dawk id-disa titfal 4 tibniet u 3 subien, ġifiri sakem.
Kellu xie artisti mill-subien tiegħu, kien hemm xie artisti.
Iva, kien hemm Gian Domenico, ġifiri illi ħareġ bħala artist, u kien prattikament dan Gian Domenico illi baqa' jsegwi il-passi ta' missieru. Infatti, fix-xogħol illi ħa naraw illum Gian Domenico jiġi raffigurat fil-pittura illi aħna sejrin nanalizzaw u naraw.
Mela, fil-bidu ta' din it-taħtita inti qed tinna li dan l-artist huwa Venezjan. Forsi se tgħidna xi ħaġa dwar il-perjodu ta' żmien x'kien qed jiġri forsi f'Venezja.
U għan hemm ukoll.
U baqa' hemmhekk l-ewwel net?
Le, ma baqax hemm.
Ma
baqax hemmhekk għax imbagħad eventwalment miet Spanja. Għax imbagħad ġie ingaġġat biex jaħdem fil-kort tar-re ta' Spanja Carlo it-tlieta. Issa Venezja, aħna qed nitkellmu fuq Venezja tas-Settecento, jiġifieri dan kien żmien fejn is-saħħa u l-potenza merkantili Venezjana bdiet ftit-ftit kienet qed tħoss il-pis ta' żmien u bdiet tonqos il-popolarità, bdiet tmajna. Infatti, storiku tal-arti Ingliż illi studja ħafna relazzjoni bejn il-meċenatiżmu, il-patruni u il-patruni tal-arti dawk li kienu jikkommissjonaw l-arti, Francis Haskell, dan kiteb setta kodba illi huma importanti ħafna fid-dinja tal-istorja tal-arti, huwa kiteb hekk illi Venezja fil-perjodu fejn Venezja is-saħħa ta' Venezja kienet qiegħda titbatta, allura prattikament Venezja kienet qed tipprova tagħmel dak kollu li huwa neċessarju biex issa tirriklama ruħha bħala potenza, però fil-verità r-realtà kienet oħra, Tiepolo irnexxielu juri b'mod sinċir ħafna is-saħħa u l-grazzja li kien qed fadlilha din il-belt, il-Venezja. Ġifieri dak prattikament kien il-kuntest ta' Tiepolo. Tiepolo tajjeb ngħidu illi kien ikkummissjonat minn familji patrizji illi kienu b'saħħithom ħafna ġo Venezja fosthom xogħol illi huwa meravigljuż ta' Tiepolo f'Palazzo Labija ġo Venezja u ġi kummissjonat minn familja din il-familja Labija illi kummissjonaw set ta' stejjer ta' Kleopatra u Mark Antonio. Ġifieri Tiepolo kien ukoll mitoloġiku, kien jidħol anke f'istejjer li lien mill-arti sagra biex jikkommemora ċ-ċentenarju ta' nobiltà ta' din il-familja illi kienet ċtrat.
Il-pittura li ser nitkellmu dwar llum diġà ċennajt għaliha anti li jista' jkun illi figurattivament hemm it-tifel tiegħu wkoll.
Iva, ekku. Mela, is-set ta' kwadri, is-set ta' aktar mill-li kwa affresku u affreski illi ħana raw illum għax dini interessanti wkoll fuq Tiepolo illi ġewwa Venezja minħabba li kien hemm anke livelli ta' umdità kbira, l-affresk ma kienx viabli, ġifieri anke fl-istess anke l-kuntest Malti, l-affreski huma fjakki ħafna, hemm ċerta każijiet żgħar ħafna. Allura ġewwa Venezia li kienet iddominata miż-żejt fuq it-tila, joħroġ freskant illi huwa prestiġjuż u kważi kważi ġenju tal-affresk. Infatti l-istat illi fija jinstab dan l-affresk enormi fil-palazz.
Għan itkellmu dwar parti minnu
xek. Iva, ekku, minn set ta' affreski illi għamel Tiepolo għal-palazz arċivescovili f'Udine. Udine jinsab fin-nord tal-Italja u ġi kummissjonat mill-arċisqof ta' dak iż-żmien Dionisio Dolfan. Ġifieri ġew kummissjonati set ta' freski biex isebħu il-palazz u Tiepolo ġi kummissjonat biex ipitter partijiet mill-ħajja ta' Abram u partijiet mid-discendenti wkoll ta' Abram li kien pjuttost suġġett li kien ftit ambigu imma Tiepolo irnexxielu joħroġ bistil u bikwalitajiet illi kważi huma ġejjin minn ħolma, jipprovjenu kważi minn ħolma. Issa
biċċa li ddeċidejt li aħna nitkellmu dwar minn dan is-set.
Mela, dan is-set l-affresk illi aħna niddiskutu huwa juri l-episodju ta' Rakele, il-waħda min-nisa ta' Ġakobbe, illi qiegħda taħbi l-idoli ta' missiera illi kien jaħqar pjuttost. Ma kienx jitratta sew lil-ħatnu, allura Rakele taħbi l-idoli u taħbihom taħta u din hija wkoll rakkont mill-Ġenesi. Imma Tiepolo juża palett mixawla ħafna.
Kulurita.
Kulurita, apparti illi hemm id-dawl, hemm ħafna dawl li dieħel f'din il-kamra partikolari, l-istil ta' Tiepolo kważi kif qed l-ewwel ġej min ħolma. U d-dawl illi iħoll u jikrea l-forom tijaw bil-lob tal-kuluri ta' Tiepolo ta' jeb naraw il-panneċ il-kulurit bħafna mewċ fil-ezekuzzjoni tijaw u Tiepolo kien liberu ħafna ġifiri u anka fiż-żmien illi ju fih kienet ipitter fis-Settecento kien hemm ukoll ċerta qawwa tal-Luminiżmu, ġifiri dawn it-tip ta' stejjer kienu qed jiġu ikklassifikati fi klassijiet baxxi. Imma bit-teknika tiegħu Tiepolo jerġa' jafferma d-dritt tiegħu jisfida lil daw in-nies ta' Illuminiżmu għax hu jrid illi jkun hemm id-dritt għall-fantażija u dritt għall-kreattività.
Nafuk hemm dam jaħdem fuq dan ix-xogħol?
Mela, fuq dan ix-xogħol dam jaħdem għal madwar sentejn u ġi kkommissjonat fl-1726 u prattikament lesta fl-1728. Għax imbagħad tajjeb ngħidu illi Tiepolo baqa' jaħdem fuq ħafna xogħlijiet oħra, imma mbagħad eventwalment fl-1770 Tiepolo jitlaq lejn Spanja biex hu għamel xi żmien ukoll daqsxejn fl-Awstrija imma mbagħad u eventwalment telaq lejn Spanja biex ipitter għal-re Karlu III fil-kort tiegħu u hemmhekk pratikament baqa'
hemmhekk
u eżegwixxa mond kbir ħafna ta' xogħlijiet.
Qabel nirqod it-taħdidak, tark min jagħmel taċċenn għall-xogħol li nsibu Malta tiegħu.
Iva,
tarif żgħir dwaru.
Iva, huwa xogħol.
Jukol ukoll xogħol sagru.
Iva, huwa xogħol ta' żejt fuq it-tila, huwa xogħol b'saħħtu ħafna illi jirraffigura lil Santa Margherita ta' Cortona. Però kważi jiena ngħid illi Tiepolo laqas huwa pittur tal-mużewijiet għax trid tgawdih fl-affreski għax dik it-teknika illi ma kinitx daqshekk popolari ħalli ngħidu hekk ġo Venezia, Tiepolo irnexxielu jisir master ta' dik it-teknika u ikkrea kapolavuri mill-isbaħ.
Andrea De Pasquale, ningrazzjak li l-lum irġajt miegħi u grazzi ħafna ta' dan it-tarif interessanti għall-semmija tagħna u anke għalija li qegħdin tgħaddulna minn ġimgħa għal ġimgħa dwar dawn l-artisti b'mod partikolari qegħdin nitkellmu dwar xogħlijiet marbuta ma' dak li huwa sagru. Grazzi ħafna Andrea.
U dak huwa kull ma kelli preparat għalikom illum din il-ġimgħa tal-Milietina flimkien mal-mistednin tiegħi nieħu l-opportunità sabiex nixtieqilkom il-Miliet it-tajjeb kif nixtieq ukoll lill-tekniċi li jkunu miegħi ta' kull ġimgħa Reden Tabdilla u Jordi De Bono. Il-Miliet it-tajjeb lilkom imli paċi għena u fuq kollox din is-sena aktar minn qatt qabel saħħa.